Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagluk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýewiň häkimi Ortsetiň Ukrainanyň energiýa desgarlaryny şol sanly gidroelektrik stansiýalaryna uran we elektrik togunyň jüwi telefon ara gatnaşygynyň kesilmegine, suw üpjünçiliginiň agalmagyna sebäp bolan raketa zarbalarynyň bir gün soň tok we suw üpjünçiliginiň tekeldilendigini aýtdy. Günnogur Ukrainada Donetsk sewtindäki Bahmutun olayına gadaply sögüşler var ya. Sewti 50 saklamagadyr jaşaýan Orset Ukrain raýatlaryny basyp alynan Hersonnyň mejburi evakuasiýa etmek çärelerini giňeltmek bilen meşgul. Kiýewiň ýaşaýjylarynyň öýlerindäki suw üpjünçiligi doly dikeldildi. Paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw we elektrik üpjünçiligini dikeltmek üçin tas tutuşgun işleýän adamlara. Kiýew Wodokanal we Detek hünärmenlerine uly sagbolsun aýdýarynyp Vital Klitschko 1 noýabr güni ýerden telegramda ýazdy. Klitschko Ukrain paýtagtyndaky elektrik üpjünçiliginiň hem dikeldilendigini, emma Orsiýetiň eden dowamly hüjümlerinden soň elektrik ulgamlaryna uly ziýan ýetendigini aýtdy. Şu sebäpden elektrik togunyň kesilmegi, çyralaryň öçmegi häzirlikçe gutulgusyz bolup galýar diýip ol söýdüniň üstüne ýetirdi. Mikolaýewde Sewt Harby Dolanyr şgullarynyň başlygy Vitali Kim 1 noýabrda Orsiýetiň öten agşam 4 sany S-300 raketasyny atandygyny. Bu darba netijesinde şehirdäki bir ýaşaýyş aýynyň ýarsynyň ýumurlanyny, bir adamyň öldürilenini aýtdy. Ukrainlaryň soňky hepdelerde diýen garşylyklı hüjümleriniň Rus goşunlaryny demirgazyk günnogordan kowup çykarmagynyň we günnogorda hem günörtü günnogorda ýyza çekilmäge mejbur etmeginiň arasynda Orsiýa dinli bir näçe hepdeleri raketa, pilotsuz uçar we artilleriýa hüjümlerini ulanyp Ukrainanyň energiýa desgalaryny we beýleki raýat binalaryny dogamly nyşana alýar. Prezident Volodymyr Zelenski özünün giyecek çıkışına Ukrayna'nın hova koruğunun yurdun hova genişliğine atılan raketaların köpüsünü urup yıkanlığına etti. Seyredir yurdun hova korunç mümkünçülüklerini güçlendirmeyen İngiler tutulayan vedipelerin biri olup kalyanlığını ıtadı. Bizim hova güçlerimiz ve asman genişliğini korumak gülün meşhurlanayanların ehlisi şu gün katı kovu iyice etti deyip prezident 31. kıtyar akşamını eden yüllenmesini verledi. Terrorçuların nişanı hükmünde keskitlen deskalarının köpüsü korulup saklanıldı. Terrorçular dine suvenirden köpçülüklerin hücum etmek gülen 55 tane kanatlı raketanı ulanırlar. Olardan 40 kuyasızı urulup yıkırlı. Biz öz hova korumuzu güçlendirmemizi devam ettirersiz deyip Zelensk kaydetti. Seyredir Rus raketalarının nişana alan sevitlerindeki dikeldiş işlerinin devam ettirilenliğini belledi. Orsiyet 31. kıtyarda Ukrayna'nın bir neçe şehrine, sol sanlı yurdun payitahtı Kiyev'e hem raketa zarvalarını urdu. Kreml bu yurdun ilatının karşılık görkezmekten bidar olup ahırını yan vermeğini umid etmek gülen Ukrayna'nın mühüm infrastruktura deskalarına yağdolsuz hücumunu devam ettiriyor. 8 aylık kurşununu barhaken soğusuzluğa usurama ve yenilmek ihtimallığının gittiğiçe yokarlanma gülen Kreml Ukrayn ilatını korkutmak ve ruhtun düşürme varkali dövmeğe çalışıyor deyip günvatar ve Ukrayn resmileri aydıya. Orsiyet sonku bir neçik heptanın doğamını Ukrayn Ukrayna'nın energi infrastrukturasının 40 götürümden uğrağını veyran etti. Kısın kolaylap gülüyen pırsatını payitağıt Kiyev'de ve beylaki yerlerde elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Ukrayna uyuşlarının sevittaki beylaki iki yerde Avdiyka'nın ve Uhleradın tövrağını Rus hücumlarını toğtadanlığı haber verildi. Ukrayna'nın baş dağının 1. noyarda çap eden beyanatının aydılmağına göre Orsiyet Donetsk sevitinde 50'den uğrak ilatlı yere zar vurdu. Şeyli de öz güçlerinin seviti 50 saklamağa dırzaşma gülen Orsiyet Ukrayn rayatlarını batılı varlanan Herson'dan mezuri evakuasi etmek çaresini giyineldi. Herson'un Orsiyet tarafından verilenen başlığı Vladimir Saldı 31. kıtyarda yine 7 travın yaşayıcılarının yaşa oturun yerlerinden göçürülecektiğini ilan etti. Orsiyet tarafından bellenen resmiler 3 günün Kherson sevitindeki evakuasiya etabının tamamlanını ilan ediptiler. Ukrayna harbiyeleri Rus koşullarının Kakhovka şehirçesinde ilati evakuasiya edilen yaşayış yerlerini minalayanlığını haber verdi. Orsiyetin korunmak ministerliği Moskva'da bölüklüğün mobilizasyon işlerinin sol tanını çakalık paylamağın toktadılarını, harbi bölümlerin bundan veylak dine meyletinçileri kavul edecektiğini etti. Emma muna varamazdan bu havar Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin'in sentyabr ayında ilan eden bölüklüğün mobilizasyonunun resmi tayyadan tamamlanını anlatmaya. Bu mobilizasyon dine Putin'in resmi kararı bilen yatırılmalı. Putin bölüklüğün harbi mobilizasyon ilan edilveri 140,000 Orsiyetli Rusya'dan kaçıp çıktı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli birlik sahiplere hiç gibi büktünsüz bir filmi için Sayfon 3 Proxy Ulgomundan fidalanıp bilirsiniz. Proxy Ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy Ulgomunu devamlı tazeleniyer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tehdilat durmağı unutma.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünde maksat Atayev 31. Oktyabrda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov velayet hakimleri bilen sanlı ulgam arkalı iş masabatını geçirip velayetlerde paxta yığımının depkinlerinin güçlendirilmeğini hem de dayxan birleşiklerinin başlıklarının Selcerilmeğini tavşırdı. Masavatın devamını kere neçe dayxanların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları, şol sanna oların su dökünü ve teknika yetmesili ulen bağlı anıq meseleleri qozgolmadı. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğine göre Berdimuhamedov, Axalmar, Levap ve Daşoğlu velayetlerinin kabir sevitlerine pağıta yımının depkinlerinin pesivini aitdi ve Balkan velayetine mevsimleyin oba hocalık işlerinin depkinlerinin güçlendirilmeğini tavşırdı. Devlet mitbuotu ösüp yetişen pağıta hasılını son kanasına çenli yığınap alma için prezidentin velayet hakimlerine anıq görközmeleri berenliğine aidiyar. Bunun ulen Türkmen prezidenti Aktyavr ayını izli izini 3. gedek yurtta pağıta yımının barışına neagilelik bildiriyar. Bundan odol, Prezident Berdimuhamedov hökumet ağdaları bilen 16. oktyabrda ve 25. oktyabrda geçiren meclislerine yurtta paxta yığımının depkinlerinin güçlendirilmeğini aytdi. Qalibersa da Xalq Maslahatının başlığı eks-prezident Qurbanlı Berdimuhamedov 22. oktyabrda vilayet hakimleri ve kanun çıkarcıları ile Aşgabatda geçiren yığınağına oba hocalık işlerinin pes depkini babatta yol başları günahkarladı. Devlet başı tonu paxta yığımının pes depkini babatta vilayet hakimlerini ayıplayan mahalı kərinesi dayxanların ekrançılık suğlarının, mineral dökünlerin ve oba hocalık texnikalarının öpçünçülük ile bağlı yüzbeyiz olayan problemaları ağzılmayar. Gurdun durlu sevittirin Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurundaş olayan yerli dayxanları özlerinin yıllar boyu duçar olayan öpçünçülük meselelerinden şikayet ediyerler. Türkmenistan'a devlet tavsırını yeriyen oba hocalık yekinleri östürülüp yetiştirilene devlet dayxanların su dökün ve texnikayalı öpçünçülük meselelerini öz üstün alyar. Özgüdeginde dayxanlar özlerinin kərinə yerlerinden bellenilen meşbörde xasıl almağı ve alan xasılını devletin keskitlen nırxından Devlete satmağa borçlanyarlar. Mineral dökünler ve ekrançılık suları öz vaqtında üpçün edilmeyer deyip marlı bir kareneçi 2 hepte teoregu mundan azal Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaşlıkta itti. Bradyon 6. oktyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş bulan Balkanlı kareneçlerin bir neçesi Sevitte emele gelen dizel gıtçılığının qarlıç kareneçlerin oba hocalık texnikalarının üpçünçülüğünü böktöyanını gurun verdiler. Qalibersi de yurdun kabir sevitlerine kareneç dayxanları ekin meydanlarının ekrançılık sularının üpçünçülüğünü Üçünçülüğünü kazanma üçün yerli artsınlara pul tölemege mecbur edilyanlıklarını gurrun verdiler.
Ekiş işlerini vaqtında geçirmek üçün mineral dökünlerinin hem de ekirançılık sularının vaqtlı vaqtında üpçün edilmegini kazanmak üçün ova artsınlarına pul tölemeli olyarı. Muğab olsa köp sanlı dayxanların gurbu çatmayarı.
Deyip marlı bir oba hocalık işgari Aktyavr'ın ikinci heptesini Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaşlıkta aytti. Prezident Berdimuhamedov 31. oktyabrda geçiren iş masavatını dayxan birleşiklerinin başlıklarının işleri talaba layık başarınıklı yerine yetirmeklerle bağlanışıklı selcerme işlerinin geçirilmeldiğini tavşırdı. Şeyle de velayet hakimler dayxan birleşiklerine geçirilen bağırlıklar boyunca hasabat vermel edildi. Bu yıl Türkmenistan boyunca 580,000 hektar meydandan 1,250,000 tonu paxta hasılını yığına almak rasmiyleştirilýär. Döwlet medpowaty vilayet häkimleriniň hasabatdyna salgylanyp paýty hasylyny ýygnap almakda kombaýnlaryň, hasyl daşaýan tehnikalaryň hemde kabul ediş harmanxanalarynyň bökdönüşüp işini ýola goýmak ugruna zerur işleriň geçirilýändigine aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun paýty önümçiliginden mejbur rahmetden peýdalanýanlygyny, büdjet işgärleriniň ýygym işlerini mejbur çekilýändiklerini, ýa-da olaryň ýygym üçin pul tölemäge mejbur edilýändiklerini habar berýärler. Şol bir wagtda ýurdun durly sebitlerini eklenç aladalarynyň arasyna öýdesleg bilen ýygyma gatnaşýan hakyna tutma ýygymçylar bolsa, bu ýyl gowulçy meýdanlaryny pawtanyň hasyrlylygynyň pes bolanyny aýdýarlar. Bu ýyl pawtanyň hasyly öten ýyl kysynynyň pesip marly bir ýygymçy Yang yakin adat, radiosunun xabarçısı bilen gurungdöşlükde aýtdy. Oba huzurluk işlerine bagyşlanyp geçirilýän ýokary dereceli massagatlarda, sebitlerde dowam edýän pawta ýygmynyň dep günlerinin güýçlendirilmegini ünüp çekilýär. Ýöne pawtanyň hasyrlylygynyň pes derejesi agdyrmaýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Mary vilayatynyň ýanyç goýjy beketleriniň aglabasynda awtolow benzininiň gyçylygy dowam edýär. A90 kysymly awtolow benzini vilayatynyň diňe käbir beketlerinde satuwa çykarylýar. Ýöne bu benzinden ýurdun ähli raýatlary peýdalanyp bilmeýär. Ol diňe kanun goraýjy edaralaryň işgärlerine satylýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi.
Vilayatda A90 kysymly awtolow benzininiň gyçylygy ýiti duýulýar. Bu benzin yangın çıkoyucu beketlerin kabirinde, Soltandımar şehirinde dine üç yerde tatilyar. Yönü ol adatı rahatlara berilmeyer. Ondan dine kanun orucu edarların işgarları satın alıp bilyar. Adatı adımları varsa, A95 benzininin yokluğuna aydarlar.
Dip Marlı Aftolov sürücüsü anonimlik şertinde aytdı. Yanı çıkoyucu beketlerin bir neçe hünermeninin aytmanı ora A95 kısımlı benzin dine velayetin prokuratura, milli hupsızlık ve politi edaralarının işgarları satılýar. Yolbaşçylar munyň sebäplerini düşündirmeýärler diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir hünermen belledi. Şol bir wagtda habarçymyz sebitiň ýanyç goýjy beketlerinde A80 we A92 kysymly awtolow benzinleriniň tapdyrýandygyny, ýöne onuň hyrydarynyň azdygyny habar berýär. Ulaw sürücülerinin ençemesinin habarçymyza aýtmagyna görä munyň sebäpleri bu kysymly benzinleriň hiliniň juda pes bolmagy we awtolowlara ziyan ýetirýändigi bilen baglanyşykly.
A80 ve A92 kısımlı avtoulog benzinlerinin düzümü xapa ve olara yağ qosulup köpüldülüp satılyar. Bu olsa onun hilini pese qaçırıyar. Avtoulogların hareketlendiricilerini adet taqısından xas tez vaqtta xatardan çıxarıyar.
Dip marlı sürücü bellidi. Yanıç qoyucu beketlerin hünermenleri sevitte emele gelen yanıç qıtçılığını A95 kısımlı avtoulog benzininin daşarı yurtlara satılmağı bilen bağlanışıklıdığına diyarlar.
İlk başta daşary ýurtlara A91 kysymly awtolow benzinini satmak meýilleşdirilipdi. Emma bu benzinin hyrydary az bolan soň A95 kysymly benzinin daşary ýurtlara satuwyny dowam etdirmek gözüňde tutulýar. Şol sebäple 1-nji noýabrdan başlap Sewitin käbir ýanyç goýjy beketlerine A91 benzini satylyp başlanar. Onuň her bir litri 2 manat bolar. A95 kysymly benzinin bahasy 1,5 manada deň.
Dip hünermen bellede. Adatlyk baýdylanlar barada Marinyň häkimligi Türkmen Hime we Türkmen Newit döwlet konsernleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Bu ýagdaýlar barada andatça bolşýaly ýurt häkimetleri we media serişdeler hem dymýar. Ýöne ýurtda ýitileşen benzin ýetmeçiligi baradaky maglumatlar ýanyjyň daşary ýurtlara satylýandygy hakda döwlet gözegçiliginäki media serişdelerinde we ýarym resmi hökümetçi neşirlerde habarlaryň ýygyderli pedilýän mahalyna gawat geldi. 24-nji oktýabrda hökümetçi Türkmen portal neşiri Türkmenistanyň Azerbaýjana benzininiň 42 000 tonnasyny eksport edendigini we munyň bahasynyň 50 million amerikan dollaryna goly bolandygyny ma'lum etdi. 17-nji oktýabrda bolsa Türkmen döwlet habarlar agentligi şol aýyň 2-nji heptesinde Türkmenistanyň döwlet harit çygmal birjasynyň söwdalaryndaky geleşikleriniň 20-sinin hasaba alynandygyny habar berdi. TDH Owan ve Özbek işevirlerinin Türkmen Hime Devlet Konserinin kerhanasında öndürülen Eko 93 avtolog benzinini satın alındığını ve gelişiklerin umumu bahasının 18 milyon Amerikan dolarına kolay bolandığını hem belledi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun nevit qorları ve daşarı yurtlara satılayan yanıcın bahası var da açıçan mağlumat vermeyerler. Yönü British Petroleum'un 2021 yıl boyunca çap eden hasabatına göre Türkmenistan'ın 600 milyon barıyla baravar suvut edilen nevit qorları var. Şeyle de hükümetçi Orient Neşir'nin 10. yunda çap eden mağlumatında Türkmenistan'ın Eka 93 görünüşlü avtolog benzininin bir tonnasını 1028 Amerikan dolarına satyandığı məlim edildi. Muğaramadan yanıca bay Türkmenistan'ın ilatı benzin gıçılığı bilen yığ-yığdan 150 dolar. Sonku 2 yıl veri yüze çıkan bu gıçılık sonku 4 ayın devamında hasta yitleşti. Yurdun Marı, Balkan ve Livap vilayetlerinin yaşayıcıları kete satudan ayrılan ketede çekli möçürde satılan benzini satın almak için ulu novatlarda karışmalı oldular. Geçen ayın birinci 10 günlüğünde bolsa kereniçi dayhanlar dizel yanıcının yetmezçiliğinin Balkan'ın kever sevitlerinde ekiş mevsimini bükdöyendiğini haber verdiler. Yurdun dürlü sevitlerindeki yanıç gıçılığı Rusya'nın Ukrayna esasız çözmeğinin arasında tutuş dünyada hususan da Avrupa'da yanıç enerji serişlerinin bahalarının 7 derecede kımmatlan vaktına kavat geldi.
Gepli yer Azadlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimize devam ettiriyoruz. Geçen hepteden beri yurdun gün orta ve günde orta vitlerini birleştiren magistral yolun uğrunda polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarları bu kuda gizlenip, durlu bahanaları arap, geçip bariyan ulolardan para almağıtının şarlar. Sol bir vaxta azadlık bilen sohbettes olan yerli sürücüler, yol polisiyasının yol kadalarını görüntin bozuyan, devlet belgili uloglara batırınıp bilmeyendiklerine aydarlar.
Son günlerden beri Mari Türkmenavat magistral yolunun uğruna yol polisiyasının bu kuda gizlenip duran işgarlarının sahanı göz görtölü köpöllü. Geçen şenve günü Levap vilayetinin Zergir etrafçasından Türkmenavat'ın akvalarına çenli aralıkta ağzından 4 sani dürlü yerde 8 polis işgarının elleri aradarlı yolun arasındaki bağların arasında bukulup duranını gördüm.
Deyip yerli sürücülerin biri 1. Nayavr'da gurrun verdi. Ol yol polisiya işgarlarının yolun iki tarafını hem gözükçülük edyendiklerini, geçip bariyan hususu uluğların tas əhlisini saklayandıklarını hem belledi.
Eğer de keskitlenen tiyillikten geçmedik olsan, polisiya uluğun daşkı görünüşünü, arastalığını, ilkinci medisina kömök bukçasını dağı ırsarap, sürücünün bulması özümüz öz aramızda onuşa eldeymeğini, yani para teklif etmeğini kazanacak kolya. Polisiya uluğun zerime durulgasına ekidilme ulen hem kaybatat ya. Başını utarmağın hatirasına alasız 20 manat tövroklarına para vermeli olyarsın.
Deyip sökbetteşimiz sözüne koştu. Ol polisiyanın esasan hem hutuz hocalıkları, dürlü esvapları, kuruluş karitlerini daşayan ya da bazıları mal ekidip bariyan yük uluğlarını has köp saklayandıklarını hem belledi. Sol bir vaxtta bu yağdayları baştan geçiren azatlığın yeni bir sökbetteşinin sözlerine öre yol polisiyası daşkı kesipi hapı, yol kadılarını görünütin bozyan, devlet belgili uluğları görmezliğe salyar.
Polisiya hususu yük uluğlarına has köp azar berse de yolun uğrunaki avtobanın kuruluşunu alıp bariyan yaşıl devlet belgili uluğları asla saklamayar. Bunun bir neçeğin ön magistral yolunda hususu uluğumu devlet belgili bir yük uluğu ile denetçirre sürüp bariyardım. Yukuloğunun daşkı keşfi cuda hapadı. Çıralarının biri hem dövüktü. Şeyle de üstüne gereğinden has artık kuruluşu karitleri yüklenüptü. Yolun bir yerinde polisiya bukudan hovlukmaş çıktı. Men radarı düşmecek olup tizliğimi peseltsem hem devlet belgili yukuloğu gayta hareketini arttırdı. Polisiya dine meni sakladı.
Deyip, hopsuzluk aladalar sebeple adlandırılmasızlığını soran Türkmenavatlı sürücü gurrun verdi. Ol, polisiyanın kesitinin tizlikten 15 kilometre artık geçendiği için cerime yazma kaybatı bilen para alındığını, emma beyli ki, has tiz hareket eden uluğu neyem sebepten saklamandığı bilen kızıklanında, polisiya işgarının onu köp bilecek bolma, yolun bilen boluver,
deyip dızmaslık bilen yüzünü alıp güyveröndögünü hem belledi. Azatlığın söhbetdeşleri odurk tecrübelerine talgılanıp, polisiyanın üstünden arza ettiğinem, hiç kili netice görülmeyendigini, gayta sonu bilen özlerine batış edilendigini aydıp, bu yağdaylar boyunca degişli idarlara şikayet etmeyen, dine haber teristilerinin üstü bilen äşgär etmeyi saylap alandıklarını bellediler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve yerli metbuat teröristleri Sevit'in köçelerinde polisi gözetçiliğinin güçlendirilmeği ve onun sebepleri var arada aç açan haber vermeyerler. Azatlığın bu var arada Mari'nin ve Levav'ın yol polisisinden komentari almak tiyinansıkları kem başa barmadı. Sonka aylarda Türkmenistan'da hakimiyetler köçelerde polisi gözetçiliğini güçlendirdiler. Tomsun devamında Mari'da yol polisisi gizlenip durup, köçeler piyazalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rahatlara cereyimi talandığı meyelim oldu. Sol bir vaqtda polisiya işgärlerinden jerime planyny dolmagyň talap edilýändigi hem belli boldy. Tomsun ayaklarında Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde polisiýa dinan sürüjilere garşy gözetçiligi güýçlendiripdi. Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi ve oňa degişli idaralar alınıp barylan bu çäherler barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda geçirilen ekologiya boyunca giyin gerimli okuw sapagyny giýnisiň rekordlar kitabyna girizmek teklip edilýär diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi ýazýar. Bu habar giýnis rekordlar kitabynyň wekilleriniň türkmenlere täälim berjek diýip baradaky maglumatyň şeýlede Türkmenistanda ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan täze yerleriň üstüniň açylmagynyň ideýanyna gabat geldi.
28-nji oktýabrda Ahal vilayetinin tehdi Dövrovap edaret merkezinin kolayını kuruluşu güçlü depkinine alınıp barlayan organik bakçalık ve onun ekolojiye koşuyan koşanda atlı okul sapağı geçirildi. Ol açık asmanın aslında geçirilen şeyli çarelerin en giyin yerimlisi oldu. Bu çareni giyinlesin rekordlar kitabına giyirizmeyi teklif etmek meyilleştiriliyen.
Dip resmi metbuat haber beriyar. Maglumatta bu okul sapağına ova hocalı puğdağının 500'den qorak nermeninin şeylede Türkmenistan'a gelen bütün dünya rekordları quramak oyuncu genişçi aydın Türk gücünün hem katnaşandığı belleniyar. TDH okul sapağına tayarlık meselesinin Türkmenistan'ın milli genişinin halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhamedov'ın 27. oktyabrda Ahal velayetine amala aşıran iş sapağının başında ara alınıp maslahatlaşlandığını hem belledi. Bu haber Guinness rekord kitabının vekillerinin ahalda gurulyan täze administrativ merkezinin 500 hünermen üçin bir günlük oku geçirmeyi planlaştıryan da baradaki maglumatın ideyanına qabat geldi. Guinness rekordlar kitabının vekillerinin türkmenlere täälim berjekdigi barada ahalda täze merkez gurmak boyunca devlet komitetinin başlığı Deryagildi Orazov bu yere iş sapar vaqtında Gurbanguly Berdimuhamedov'a hasabat beripdir. Bu barada 16 oktyabrda Arzu News neşri xabar berdi. Şonda bu oku sapar Türkmen hünermenlerinin alimlerinin ve üniversitet okuwçylarynyň gatnaşjakdygy hem aýdyldy. Ýöne TDH-nyň soň habarynda ekologiýa sapagyny giýnisiň rekordlar kitabyna girizmegi teklip edilýändigi aýdylsa-da, bu sapakda kitabyň wekilleriniň türkmenlere täälim berendigi ýa-da bermendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Galibertede ekologiya sapagyny giýnisiň rekordlar kitabyna girizmegi teklip edilmegi howa goý berilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlenýän Türkmenistanda ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan täze 12 sany ýeriň üstüniň açylan mahalyna gabat geldi. NASA-nyň ABŞ-nyň kosmos agentliginiň 25-nji oktýabrda ýaýradan maglumatyna görä, alimler Türkmenistanyň Hadaryň gündorunda yerleşýän newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerden asmana göterilýän tüsäniň şleýfiniň her sagatda 50400 kilogram metany howa goý berýändigini çaklaýarlar. Elektrik stansiýalarynda ulanylýan tebigi gazyň esasy düzüm bölegi bolan metan adam tarapyndan döredilen parnik zyňyndylarynyň bir bölegini düzýär. Ýöne ol atmosfera aktarylanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşu gazyndan 80 esse ýokary bolýar. Tebigaty gorumak üçin iňen uly iş bitirilýändigini tekrarlaýan türkmen häkimetleri geçen hepde geçirilen ekologiýa sapagynda ýurdun käbir newit we gaz desgalarynyň dünýäde howanyň özgörmegine täsir getirýändigi barada maglumatlar hakda hiç zat aýtmadylar.
Yönü resmi metbuatın ekologiya sapağı barada kabarında daşka gurşava ayaulu qaramak Türkmenistan'da amala aşırılayan ähli düzümlüyün taslamaları bildirilen esası talaptır deyilyär. Guinness Rekordlar kitabının vekilleri Türkmenistan'ın hakimiyetleri bilen uzak yıllar veri hizmettaşlık edip gelyärler. Sonki 20 yıla qolay dövürde Guinness Rekordlar kitabı yurtta şolsanda önkü prezident Qurbanuly Berdimuhammedovun qatnaşmagyndaky onlarça rekordy hasaba aldı.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.